Азат тугнагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан 28 апрелдеги уктурууну баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Өзгөндө чек ара маселеси боюнча акцияда журналист менен митингден катышуучулардын ортосундагы чырды милиция териштирүүдө.
Сөзсүз бирөөнү бир камап же жазага тартуу деген бизде ой жок. Кээ бир жарандарыбызды саясатка айландырып атат. Бул жерде эч кандай саясат жок.
Казакстанда былтыркы улут аралык жаңжалга байланыштуу 51 кишинин үстүнөн сот жараян аяктады. Айрымдар көп жылга кесилсе, кээ бирлери акталды.
Соттолушу Ботобасов кынаалуу деп танылып 20 жылга бас бостандыгынан айырылгасына сотталды.
Ошондой эле өмүрүн агартууга арнаган академик Аскар Какеевди эскеребиз. Адис менен маекте эле болот. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутман таңыңыз менен. 27 апрелде Бишкекте Атамекен партиясынын саясий кеңеши чогулуп, өлкөдөгү акыркы күндөрү актуалдуу болуп жаткан чек ара маселесин талкуулашты. Жыйынтын ачылышында партиянын лидери саясатчы Өмүрбек Текебаев сөз сүйлөдү. Ал чек ара маселесин чечүүдө коңшу өлкөлөрдүн бир топ жылдык стратегиялык пландары бар экенин айтты. Текебаев ошондой эле акыркы күндөрү талашка түшкөн Кемпир Абад суу сактагычынын Өзбекстанга берилиши тууралуу маселени талдап, бул жердин стратегиялык маанисине токтолду.
Ушуну сунушуп алат элем, Кемпир Абад суу сактагычы анын платинасын иштөн бери Орто Токой суу сактагычы Кыргызстандын ажырагыс территориясынын бөлүгү. Ал кол тийгиз. Ал чек ара маселелеринде алмашуунун соодасы предмети болбош керек деген императивдик мындай ойду киргизип коюуну силерге мындай сунуш кылам.
Март айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгенин кабарлаган. Бирок УКМК төрагасынын Кемпир Абад суу сактагычынын айланасында коңшу өлкөгө 50 гектар жер берүү тууралуу протоколго кол койгону Кара Суу жана Өзгөн районунун тургундарын нааразы кылган. Мындан кийин Камчыбек Ташиев коңшу өлкөгө 20 гектар жер берилерин айткан. 25 апрелде Ош облусунун Өзгөн районунун тургундары менен жолукканда Ташиев жер берүү тууралуу протоколду жокко чыгара турганын билдирди. Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш аймактарында чек арага байланыштуу чырлар маал-маалы менен катталып турат. Ал арада Тажикстандын Исфара шаарынын бийлик өкүлдөрү Ворхан клавында жашаган 2 өспүрүмдү кыргызстандык чек арачылар кармап суракка алганын билдирди. Бул тууралуу Азаттык радиосунун тажик кызматы жазды. Маалыматта 8-класста окуган 2 окуучууну 25 апрелде мал жайып жүргөн жеринен кыргыз чек арачылары кармап алып, уруп согуп суракка алышканы айтылат. Алар Исфаранын жергиликтүү бийлиги жана тажик чек арачыларынын кийлигишүүсү менен бошотулганы кабарланууда. Азырынча бул маалымат боюнча Кыргызстандын тиешелүү бийлик органдары комментарий бере элек. Буга чейин Лелек районунда 19-21 жаштагы жигиттер 24 апрелге караган түнү чек арага жакын аймакта үй салып жаткан жеринен дайынсыз жоголушкан. Эки жаранды 24 апрелде кечке жуук Тажикстандын күч кызматтары алып кеткени маалым болуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин бошотулган. Жарандар кайтып келгенден кийин Тажикстандын аскер кызматкерлери өз аймагында кармап турган учурда уртокмокко алышып, аскер бөлүктөрү тууралуу суроолорду узатканын жергиликтүү журналисттерге айтып беришкен. Кыргызстандык эки жаранды уурдоого байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий дүйшөмбүгө нота жиберди. Иран президенти талкууга түшкөн аудиону текшерүүнү тапшырды. Ирандын президенти Хасан Рухани тышкы иштер министри Мохаммад Жавид Зарифтин интервьюсу деп жазылган аудио кантип тараган иликтөөнү тапшырды. Бул тууралуу Иран өкмөтүнүн расмий өкүлү Али Рабия 27 апрелде журналисттерге билдирди. Анын айтымында президент Рухани уурдалган 3 сааттык аудиону ким тараткан аныктоо тапшырмасын берген. 25 апрелде перс тилдүү Иран International Спутник каналы Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жавид Зарифтин аудио үзүндүлөрүн жарыялаган. Анда Ирандын башкы дипломаты Ислам Инкылабынын сакчылары корпусунун тандалма Аль-Кудс бөлүгүнүн мурдагы жол башчысы маркум Касем Сулейманинин тышкы саясатка кийлигишүүсү тууралуу айтып берген. Ошондой эле маекте Сулеймани Орусия менен сүйлөшүп алып, 2015-жылдагы өзөктүк келишимди үзгүлтүккө учуратканы жөнүндө сөз болгон. Бул маек Ирандагы консервативдүү саясатчылардын жана маалымат каражаттарынын нааразылыгын жаратты. Мохаммад Жавад Зариф бул маек боюнча комментарий бере элек. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү 7 сааттык интервью тандалма жол менен монтаждалганын жана андагы айтылгандар жеке пикир экенин билдирди. АКШнын мамлекеттик департаменти аскер кызматкерлерин бир бөлүгүн Кабулдан чыгуу сунушун берди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Ауганстандын баш калаасында кызмат өтөгөн америкалык аскер кызматкерлерин бир бөлүгүн эгерде өз кызматын башка жерден ишке ашыра алса өлкөдөн чыгып кетүүнү сунуштады. Адамдарды уурдоо, барымтага алуу, террордук кол салуулар, жанкечтилердин жардыруулары сыяктуу согуштук аракеттер Ауганстандын бардык аймагына күчөп жаткандыктан бул өлкөдө калуу кооптуу деп жазылган сунуштамада. Азыркы тапта Ауганстанда 2,500 АКШ аскери кызматкери бар. Президент Джо Байден Нью-Йорк калаабасынын 20 жылдыгына карата быйыл 11 сентябрда чейин бардык аскерлерди чыгарып кетүү тууралуу чечимди кабыл алган эле. Аскар Акаев кыргыз коомчулугунда бийлик алмаштыруу адаты күчөгөнүн айтат. Кыргызстан Бозгундагы президент Аскар Акаев YouTube порталындагы Автор ТВ аттуу каналга маек куруп, кызматта турган маалдагы ишмердеги үй бүлөсүнүн бийликтеги орду, чек ара маселеси жана акс окуялары кумтөр кени боюнча пикирлерин билдирди. Акаев акыркы учурда кыргыз коомунда бир нече миң киши чогулуп алып, кыйкырык сүрөөн менен бийликти алмаштырган адат күчөп жатканын айтты.
Мына бийликти азыр ким көп адам чогултса эле барып бийликти басып алып атат. Мыйзамсыздуулук, менимче бул абдан чоң зыян болду. Эгер мыйзам негизинде мамлекетти кайра курбасак, келечегибиз начар болуп калат.
Кыргызстанда эгемендик жылдары 5 президент алмашты. 1991 мамлекет башына келген Аскар Акаев 2005 март окуяларында өлкөдөн Орусияга качып кеткен. 2005 бери үй бүлөсү менен Орусияда жашап жатат.
Бакты Гүлченбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарига Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 28 апрелде өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл дубандарында 22-23, Ош, Баткен, Жалалабад, Талас, Чүй облустарында 32-34 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +12, Бишкек шаарында +32 градуска күндүн табы көтөрүлөт. Баяндарга өтөбүз. 25 апрелде Өзгөн районунда чек ара маселеси боюнча акция учурунда журналист менен митингдин катышуучуларынын ортосундагы чырды милиция териштирүүдө. Окуяга байланыштуу тараптардан арыз түшпөгөнү менен ага карата юридикалык баа бериле турган болууда. Муну митингге чыккан активисттерди коркутуп коюу катары баалагандар да жок эмес. Кененирээк Марат Акимбек уулу баяндайт.
25 апрелде Өзгөн районунун Куршау айылындагы борбордук стадиондо Кендрабат суу сактагыч боюнча элдик жыйын өтүп, ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан. Митингдин алып баруучусу Мирлан Ураимов журналист менен болгон чатакка байланыштуу милицияга 12 чакыруу болгонун ырастады.
Бизге айтып ушундай келип кеткиле дегенде биз мен өзүм айттым, кечирип коюла, мен өзүм ушундай юридикалык образованиясым бар, образованием бар, бирок түшүнгүлө туура. Силер мисалы повестка чакырып же болбосо официально чакырыңыздар, анан барып мен силерге суроо жолуңуздарды жооп берип айтамын деп ошентип айттым. Анан болду, ошол боюнча башка сурашкан деле жок, айтышкан деле жок.
Мирлан Ураимов чек ара маселесине байланыштуу митингдин алдында мамлекеттик телеканалдар болгон КТРК, ЛТР, Ош ТВ жана Ташиевке тиешелүү экени айтылган регион каналын маалыматты бурмалап жатат деп сынга алган. Мирлан Ураимовдун сөзүнө регион каналынын мурунку кызматкери Акниет Кеңешов чыгып жооп берип жаткан учурда нааразы топ журналисти аянттан кууп чыгарууга аракет кылган. Ошол күнү топ жигиттеринин ортосунда алган регион телеканалынын мурдагы кызматкери Акниет Кеңешов митинг уюштуруучулары массалык маалымат каражаттарына карата бир тараптуу каралоо болду деп эсептейт. Мына ошондуктан ага жооп катары митингде сөз алып сүйлөөгө аракет кылган, бирок аны толук сүйлөтпөй коюшканын айтты. Акниет Кеңешов ооруп калган жергиликтүү тургундардан зыян көрбөгөнүн кошумчалап, доосу жок экенин айтат.
Жана талпа болгон жерде сөз ошол жердеги балдар өздөрү мен куруп алып калышты, анан жана милиция кызматкерлери дагы биргеликте алып калышты. Мага эч кандай зыян тийген жок. Мени суракка Өзгөн облусунан тергөөчүлөр звонок кылышты, мага эмеде келип арыздооңуз барбы, ошол тууралуу келип кетиңиз деп. Мен айттым, мен азыр жолдомун, Бишкекке кеттим, баргандан кийин жолугам деп койдум.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев факт жазык кодексинин 266-беренеси ээн баштык менен катталып, 3 киши күбө катары суракка чакырылганын айтат. Ашырбаевдин пикиринде негизги максат окуяга юридикалык баа берүү болуп саналат.
Ошол видеодо көрүнгөн 3.5 чакырылып сурак алынган. Бүгүн ошол видеодо канча адам көрүнгөн болсо ошолордун баардыгы суралат. Бул жерде ошо юридикалык баа берип, түшүндүрүштөр жүргүзүлүп анан кое берилет. Сөзсүз бирөөнү бир камап же жазага тартуу деген бизде ой жок. Кээ бир жарандарыбыз муну саясатка айландырып атат. Бул жерде эч кандай саясат жок.
2020 жылдын 5 октябрындагы парламенттик шайлоодон кийинки Ош шаарынын борбордук аянтында өткөн митинг учурунда Азаттыктын Оштоо кабарчысы Дастан Үмөтбай уулуна белгисиз жарандар кол салган. Окуяны шаардык милиция кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине жооруктар тууралуу кодексинин 119 беренеси майда бейбаштык катары каттап териштирүү иштерин баштаган болчу. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков кылмыш иши кыскартылуу алдында турат деп билдирди.
Арыз жазган Дастан Үмөтбай уулунун ошол окуяда алынган жаратынын деңгээлин аныктоо максатында атайын экспертизалар дайындалган. Бирок арыз жазган тарап атайын экспертизадан өткөн эмес. Ошондондуктан Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы бул ишти өндүрүштөн кыскартып кыскартуу боюнча тиешелүү сунуш менен Ош шаардык прокуратурасына кайрылган.
Азыркы учурда бул иш Ош шаардык прокуратурасынын кароосунда турат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматында 2020 жыл ичинде журналисттерге кол салган факт клубтун 2 кызматкеринен гана түшкөн. Клуб кези сайтынын кыргыз редакциясынын редактору Эльвира Султанмурат кызы милициянын журналисттерге карата кош стандарт мамилесин сынга алып, аны төмөнкүчө негиздеп берди.
Матраимовдорду колдоо митингинде Ошто мисалы кандай гана чагымчылдык мындай билдирүүлөр айтылды бизге карата. Мисалы ошол окуяга Ош милициясы, Ош шаардык милициясы таптакыр эле реакция кылган жок. Ошол эле учурда таң калыштуу регион телеканал мурда кызматкерине байланыштуу окуяда милиция эч ким арыз менен кайрылбаса деле факт боюнча иш козгоп атат да. Ошон үчүн мен ушундай бир кош стандарттуулук бар деп эсептеймин.
Активист Мирбек Багматкасым өткөн жылдын октябрь айындагы Ош шаарынын борбордук аянтында болгон митингде Дастан Үмөтбай уулуна кол салуу болгон учурга да күбө болгон. Активист милициянын кош стандарт мамилесине сын көз караш менен карайт.
Нормалдуу өлкөдө ошентип журналисттерге болгон ошондой кол салуу үчүн дароо реакция кылып, эч болбосо териштирип коюш керек да. Мындай тандоо түрүндө жүргүзүлүп атканы ал байкалып эле турат. Бул жөнүндө соц тармактар кечеден бери айтып эле атат. Албетте бул жакшы көрүнүш эмес. Эч качан мындай нерсе жакшылыкка алып келген эмес.
2020 жылы болгон Дастан Үмөтбай уулуна болгон кол салуу фактысы кыскартылып, кылмыш иши жабылуу алдында турса, 6 январда Ош шаардык соту 4 октябрдагы парламенттик шайлоо учурунда клубтун журналисттерине кол салууга байланышкан 2 фактыны кайра тергөөгө жиберген. Бирок азыркыга чейин тергөө иши создуктурулуп келет. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Журналисттердин коопсуздугу жана сөз эркиндиги темасын улай эми журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү, Оштогу өкүлү Гүлзат Газиева менен маектешебиз. Гүлзат айым, акыркы кезде коомдун айрым өкүлдөрүнө журналисттерге мамилеси, кабарчыларга ишеними, айрым кездерде агрессиялык аракеттер менен коштолуп жатышына кандай себептерди мисал кылып келтире алабыз? Бул жагдай журналистикага болгон ишенимге канчалык таасирин тийгизет?
Акыркы кезде социалдык тармактын пайдалануучулары кадимки журналисттер сыяктуу эле кайсы бир маалыматтарды жеринен таратып же маалыматтарга болгон мындай комментарийлерди алып же видеого тартып, аудио таратып журналисттер аткарган жумушту башкалар деле аткара баштады да. Мындайча айтканда алар деле журналисттердин функцияларын аткара баштады да. Анан коомдо ошол блогерлик менен кесипкөй журналистиканын чеги мындай ажырабай мындай чеги көрүнбөй билинбей калды да. Ошондон дагы адамдар блогерлердин жазган маалыматтарын, тараткан маалыматтарын журналисттердин маалыматтары сыяктуу дагы кабылдап калышты да. Кээ бир учурда ушундан дагы журналисттердин дарегине мындай сын пикирлер айтылып калып атат да. Журналисттер, силер ушуларды мындай таратып атасыңар деген бир сын пикирлер айтылып калып атат.
Журналисттердин ишмердигинде кол салуу же кабарчылардын укугу тебеленген жагдайларга мониторинг жасап жүрөт. Сиз иштеп аткан журналисттер коомдуку бирикмеси, сиз деле негизинен ошо Ош, Жалабат, Баткен облустарындагы ушундай жагдайларга мониторинг жасайсыз. Негизи репортерлор өздөрүнүн укуктары менен милдеттерин канчалык так билишет, канчалык так аткарышат? Журналисттердин кесиптик этикасынан кабарчылар өздөрү да ашы чапкан учурлар болобу?
Журналисттер коомдук бирикмеси көп жылдардан бери журналисттердин ишмердигиндеги тоскоолдуктар, кесиптик ишиндеги тоскоолдуктар, аларга кол салуулар, алардын техникаларын, телефондорун же болбосо жазылган записьтерди тартып алган учурларды мониторинг кылып келет. Анан байкасак, негизинен журналисттердин ишмердигине көбүнчө тоскоолдуктар коомдук саясий окуялар болгондо, башаламандыктарда, митинг учурунда, ошондой эле акыркы кезде мындай практика көрсөткөндөй шайлоолордо тоскоолдуктар көп болуп атат да. Анан аларга жөн эле тоскоолдук эмес, кээде мисалы чаап жиберүү, колунда телефонун тартып алып мындай бербей коюу, записти өчүрүп койгон учурлар дагы кездешип жүрөт да. Мындай учурда деги эле коомдук саясий окуяларды чагылдырууда журналисттер коомдук бирикмеси журналисттерге тараткан пресса деген жазуу бар жилеттер таратылган. Ошол жилеттерди кийип өзүн мындай ЖМКнын өкүлү экендигин, анан журналист экендигин мындай коомго мындай билдирип, бейжик тагып ошентип иштөөнү сунуш кылат да. Ошол эле мезгилде журналисттердин дагы кээ бир учурда аша чапкан учурларын да байкап калабыз да. Журналисттин этикасы, жалпы маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамдар, журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү мыйзамдарга мындай дал келбеген аша чапкан дагы жоруктар болуп калат да ошо журналисттердин эмесиндечи. Бул дагы коомдун ошол журналисттерге болгон бир көз карашына, терс көз карашынын пайда болушуна дагы ошол себеп болот.
Жакында бир вебинарда кыргыз журналистикасында саясий тарапташтык күч деген кепти угуп калдым. Дал ушул саясий тарапташтык жөнүндө эмне дейсиз? Кайсы бир күчтөрдүн куралы болуп калбайбы айрым кесиптештерибиз?
Өзү журналистиканын негизги миссиясы бул эркин коомго так жана толук маалыматты таратуу да. Коомго иштөө, коомго кызмат кылуу да. Кайсы бир саясий күчтөргө же болбосо кайсы бир тараптарга, кландарга же болбосо кайсы бир топторго, бир өкүлдөргө кызмат кылбастан коомго кызмат кылыш керек да. Ошондон дагы мынау жерде баягыл кыргыз журналистикасындагы саясий тарапташтык күч деген кепти угуп калдым деп атпайсызбы? Өзү журналисттер чыныгы кесипкөйлүгүн көргөзгөндө ал кайсы бир күчтөрдүн куралы болуп калбайт да. Ошол эле этика, журналисттин кесиптик этикасын так сактаса, деги эле журналисттин чыныгы миссиясын аткарса, ал кайсы бир тараптардын куралы болуп калбайт. Эгерде аны курал кылып иштетүүгө өзү макул болсо, ал ошол тараптын камчысын чапканга, кайсы бир тараптын гана сөзүн сүйлөгөнгө макул болуп иштей турган болсо, бул чыныгы журналистика эмес да. Бул жөн гана журналистиканы пайдалануу менен кимдир бирөөгө курал болуу болуп калат да. Эмне үчүн журналисттер кээ бир учурда кайсы бир нерсеге мындай объективдүү эмес, мындай бир тараптын пикирин берген учурлар болот? Себеби көз каранды эмес журналистика бизде дээрлик мындай өтө аз десек болот да Кыргызстандачы. Ар бир эле жалпыга маалымдоо каражатынын немеси ээси деп коебузбу, жетекчиси деп коебузбу, же мындай менчигине карап журналисттердин дагы ишмердигине ошонун менчиги ээсинин көз карашы саясий кайсы бир тараптарга тийиштиги бардыгы дагы таасирин тийгизет да. Бул деген ошол журналисттерге болгон мисалы коомчулуктун кайсы бир мындай сын пикирине алып келиши мүмкүн.
Кыргыз журналисттеринин коопсуздук абалын эгер элестетели 5 балдуу системада баалай турган болсок, сиз канча баа коесуз жана эмне үчүн?
Журналисттердин коопсуздук абалы боюнча эгер баалай турган болсок, 5 балдуу системада мен 2 менен 3 ортосундагы деген пикирдемин да. Себеби журналисттердин баягы иш кылып аткан учурунда аларга болгон кол салуулар аябай акыркы кезде көп болуп атат да, саны аябай көп болуп атат. Ошондой эле журналисттердин өздөрү даярдаган материалдарына байланыштуу күбө катары баягындай көрсөтмө берген учурлар дагы көп катталып атат. Деги эле редакцияларга баягындай редакциялардын сайттарын бузуп кирүүлөр дагы көп учурлар бар да, ошол неметкендечи эсепке алганыбызда, мониторинг кылганыбызда. Анан медиа уюмдар акыркы кезде ошол журналисттердин ЖМКлардын коопсуздугун бекемдөө үчүн бир топ аракеттерди көрүп башташты.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго журналисттер коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлзат Газиева жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Воровдо 2 өспүрүмдү кыргыз чек арачылары кармап кайра бошоткону кабарланды. АКШ мамлекеттик департаменти аскер кызматкерлеринин бир бөлүгүнө Кабулдан чыгуу сунушун берди. Президент Садыр Жапаров эгер коом караманча каршы болсо, анда чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамга вето коюуга даяр экенин айтты. Ирандын президенти Хасан Раухани тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифтин интервьюсу деп жазылган аудио кантип тараганын иликтөөнү тапшырды. Бишкекте бүгүн электроунаалардын жарышы өтөт. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. 28-апрелдеги уктурууну улантабыз. Кутмантаңыз менен азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Казакстандын Тараз шаарында былтыркы Кордай окуясы деген ат менен белгилүү улут аралык жаңжалга байланыштуу 51 кишинин үстүнөн сот жараяны аяктады. Ал этникалык кагылышка шектелген айыпкерлер 5 жылдан 20 жылга чейин соттолуп, бир адам толук акталып чыкты. Бул учурулгандуу сот ишинин жагдайлары тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Казакстандын Жамбыл облустук соту былтыр Кордай районунда дунгандар менен казактардын ортосунда чыккан улут аралык жаңжалга байланыштуу ишти карап 51 адамга өкүм чыгарды. Алардын 37 казак, 14 дунган тектүү жарандар. Сот 19 адамды оор кылмышка айыптап 5 жылдан 20 жылга чейин кести. Күнөөсүн моюнга алып, чыгымды төлөгөн 31 киши ар кайсы мөөнөткө шарттуу жеңил жазага тартылып, сот залынан бошотулду. Бирөөнө актоо өкүмү чыккан. Жамбыл облустук сотунун төрагасы Берик Култасов бул иштеги эң жогорку жаза чарасы берилген соттолуучулар тууралуу мына буларга токтолду.
Соттолуучу Ботабасов мылтыкпен адамдар тобуна дарды оок атып, натыйжесинде 3 адам каза тауып, 4 жабырлануучу зардап чеккен. Кынаалуу деп танылып, 20 жылга бас бостандыгынан айыруу жазасына соттолду.
Деди Жамбыл облустук сотунун төрагасы Берик Култасов сот өкүмүнөн кийинки басма сөз жыйынында. Бирок айыпкердин бир тууган карындашы Эхам Батабасова 20 жылга соттолгон агасы боюнча сот өкүмүнө макул эмес.
Менин баурум ауруу баласы бар, ауруу баласы элмин коп менен кетип калганда сонун издеп барып сол жалага илинип отур. Далилдеп ат телефонго звондаган, домашний телефонго: бала келди ма, эмне болду? Үйгө келди, кызы алып атат, 9 класс окуйт кызы. Апа үйгө келди дешип аткан, сонун менен үйгө кет.
Облустук соттун өкүмү азырынча күчүнө кире элек. Мына ошондуктан айрым айыпталуучулардын адвокаттары өкүмгө даттанышарын айтышты. 15 жылга кесилген башка бир соттолуучунун адвокаты Талгат Бейисбеков сотто анык далилдер эске алынган жок деп эсептейт.
Бирге бир далилдеме сунамады. Бирок сого карамастан казыркы таңда сот өкүм чыгарганда 15 жыл 6 айга казыр жансыз, адилетсиз соттон жиберип отур.
Сот жараянын жүрүшүндө кээ бир кылмышка шектүүлөр тергөөдө ыдык көрүп, айыбын күч менен моюнга алганын айтып чыгышкан. Бирок алардын адвокаттары аталган иштер сотто териштирилип иликтенбегенин белгилешти. Бул боюнча эл аралык адам укугун коргоо уюмдарына да кайрылуу жиберилгени көрсөтүлдү. Этникалык кагылыштын экинчи тарабы катары айыпталган дунган тектүү жарандардын жактоочулары сотто алардын өздөрүнүн жана жакындарынын өмүрүн, турак жайын коргоо укугу эске алынбаганын жүйө келтиришти.
Потому что нашим ребятам.
Себебі біздің балалар, яғни айтталған 14 жігітті өз үйін, әйелін, балаларын қорғат деуге болады. Оның бәрін ақтау керек еді. Алтауы бірнеше жылға сотталды. Біз апелляцияға береміз.
Реальные сроки. Мы будем давать апелляцию.
Деді Қордайдағы Дунгандар қоғамының жетекшісі Хусейн Дауров. Улутаралық жаңжал бойынша қылмыш ішін қараған сот былтыр 3 декабрьда Тараздағы тергеу аймағында басталған. Тергеу 51 кишиге қалайман башаламандық жана адам өлтүрүү сыяктуу оор беренелер бойынша айып таққан. Соттолуучуларды 60 адвокат чактады. Былтыр Кордайдын 4 айылындагы этникалык кагылыштан 11 адам каза таап, жүздөгөн жаран жаракат алып, бир нече үй өрттөнгөн. 5000ге чукул дунган тектүү казак жарандары коңшулаш Кыргызстанга качып өтүп, кырдаал тынчыган соң кайра үйлөрүнө кайтышкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Философия илимдеринин көрүнүктүү өкүлү, академик чыгана окумуштуу Аскар Какеевтин сөөгү 27 апрелде ал арча көрүстөнүнө коюлду. Ал 86 жаш курагында көз жумду. Мамлекеттик кызмат менен катар дээрлик 50 жылдан ашуун өмүрүн мугалимдик кесипке арнаган Аскар Какеевтин зыйнатына кесиптешим Максат Жангазиев да барып келди.
Аскар Какеевтин философияга кызыгуусу университетте окуп жүргөндө башталган. Бул аны кыргыз философиясынын жаралышын, өнүгүшүн иликтеген баранды окумуштууга айланткан. Какеев коомдук табигый илимдердин эриш аркак өтөрүн аңдап, бул проблеманын тереңдеги байланыш катыштарын аныктоого өмүрүн арнаган. Бул тууралуу 27 апрелдеги коштошуу зыйнатында президенттик аппараттын жетекчиси Кудайберген Базарбаев өлкө башчынын көңүл айтуу катын окуп жатып билдирди.
Кыргыз Республикасынын илимий, маданий жана коомдук саясий турмушунда маанилүү орунду ээлеген кыргыз тарыхында залкар инсандардын катарын толуктаган Аскар Какеев өзүнүн адамгерчилиги, өнөкөрлүгү жана мекенчилдиги менен элибиздин эсинде түбөлүк сакталат.
Кыргызстан жаңыдан эгемендик алып, жооптук адам жасаган мезгилдерде Аскар Какеев президенттик аппараттын жетекчиси, мамлекеттик катчы, билим берүү, илим жана маданият министри кызматтарын аркалаган. Ошондон улам ал жаш мамлекеттин башына түшкөн сыноолорду, кыйынчылыктарды жон териси менен сезип, өткөн мезгилдин жоопкерчиликтүү инсандарынын бири болду. Бул тууралуу парламенттин вице-спикери Айда Касмалиева билдирди.
Аскар Какеев мыкты жетекчи гана болбостон көрөгөч, кыракы устат дагы эле. Андан таалим алып, тарбиясын көргөн миңдеген адистер бүгүн экономикабыздын, илим, билим, маданияттын бардык чөйрөлөрүндө иштеп, улуу устаттын ийги иштерин улантып жатышат. Өлкө үчүн, эл үчүн жасаган эмгек өлбөйт деп ишенебиз баарыбыз. Демек, Аскар Чукутаевичтин ысымы дагы келечек муундардын эсинде түбөлүк сакталып калаарына шек жок.
Аскар Какеев кандай кызматтар кыласа да сабак берүүсүн токтоткон эмес. Ал 1966 жылдан баштап өмүрүнүн соңуна чейин Кыргыз улуттук университетинде, Кыргыз орус славян университеттеринде философиядан сабак берип келген. Анын устаттык мээнетине билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев токтолуп, жүздөгөн шакирт тарбиялаган Какеевти тубаса педагог деп сыпаттады.
Жыл сайын жүздөгөн миңдеген билимдүү адистерди тууран учуруп келе жаткан Кыргыз орус славян университети менен Кыргыз түрк манас университетинин түптөлүшүндө да Аскар агайдын салымы чоң. Агай илимпоз катары да үзүрлүү эмгектенип, артында өчпөс из калтырып кетти. Агайдын Кыргызстандагы философиялык ойлордун калыптанышына, философиянын тарыхына арналган монографиялары жана илимий макалалары анын окумуштуу катары сыйлуу ордун көрсөтүп турат.
Алими белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов Аскар Какеев тарых илимине да кызмат кылганын баяндады. Анын айтымында Какеев кыргыз тарыхындагы улуттуу тема болгон үлкүндүн маанисин ачыктап берген бирден бир адам. Ал Калыгул, Нурмолдо сыяктуу кыргыздын ойчул акындарын элге кылдат тааныткан инсан болду.
Калыгулдун ар бир айткан сөздөрүн ушундай бир турмуш менен байланыштырууга аракет кылганын мен көп жыл байкадым. Өзүнчө бир ушул Калыгулдун философиясы жөнүндө даанышман ойлору боюнча журналисттерге, жалпы эле студенттерге лекция окуп жүргөн көп көрдүм. Нурмолдонун ушул ыр саптарын кадимкидей билчү, анан кыргыздын ушундай чыгып келе жаткан акындарын ушунчалык бир колдоочу.
Коомдук жана мамлекеттик ишмер, философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргызстандын илимге эмгек сиңирген ишмери Аскар Какеев 1935 жылдын 10 декабрында Чүйдүн Кегейте айылында туулган. 1992-93 жылдары ал мамлекеттик катчы, 93-98 жылдары билим берүү, илим жана маданият министри, 2000-2005 жылдары Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп иштеген. Аскар Хакеев эгемендик жылдардан бери мурдагы Аскар Акаев менен үзөңгүлөш кызмат аркылап 2005 жылы анын бийлиги кулаганда Улуттук университеттин ректорлук кызматынан кеткен. Ал 100 ашуун илимий эмгектин автору. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан 28 апрелдеги таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Сайтыбыз azattık.org макала баяндарды окуп туруңуз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Таңкы программаны улантабыз алдыдагы 30 мүнөттө. Грантка үмүт арткан Кыргызстан Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бириккен улуттар уюмунан парламенттик аппараттын маалыматтык техникалык базасын калыбына келтирүүгө жардам сурады.
Экономикабызга келген акча жардам берсе ал кубайтчат, бирок ошол эле убакта адам укугуна, аялдардын укугуна, балдардын укугуна деп адилеттүүлүк болсун, мыйзамдар иштесин деген ниетте акча берсе, дароо агент, шпион, НПОлор деп коштун тартуу мамиле кылабыз да.
Бул темага алдыда кеңири токтолобуз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгүн угасыз. Бул ирет Дүйшөкө Дөкөнбаевдин карга көмүлгөн из деген аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 28 апрель. Бул адаттагыдай эле жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамды кайра чакырып алууга даяр. Бул тууралуу президенттин расмий баракчасына билдирүү чыкты. Аталган билдирүүдө мамлекет башчысы Садыр Жапаров бардык тараптардын пикирлерин эске алуу үчүн чет мамлекеттердин жарандарына өлкөнүн айрым аймактарында кумар оюндарынын ишин жандандырууну караштырган, Ысык Көл облусунун аймагында туристтик оюн зоок комплексин камтыган адистештирилген административдик район жөнүндө мыйзам долбоору боюнча ар кандай аянча ларда кошумча кеңейтилген талкуу уюштурууну сунуш кылат. Эгерде коомчулук чет мамлекеттердин жарандары үчүн өлкөнүн айрым аймактарында кумар оюндарын калыбына келтирүү демилгесине караманча каршы болсо, анда президент Садыр Жапаров өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып аталган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш кабыл алган учурда вето коюуга даяр деп жазылат билдирүүдө. Буга чейин 26 апрелде Садыр Жапаров Пирамида телеканалына маек куруп, бардык аймактарда жана Бишкекте кумарканаларды ачууну колдой турганын айткан. Ал бул тармакты экономикага пайда алып келчү ири киреше булагы деп атаган. 22 апрелде Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагына кумарканалардын ачылышына шарт түзгөн мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеште 68 депутат колдоп, 23 каршы добуш берген. Кыргызстанда кумар оюндарына 2011 жылы мыйзам менен тыюу салынган. 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши токтогон. Бишкекте Атамекен партиясынын саясий кеңеши чогулуп, өлкөдөгү акыркы күндөрү актуалдуу болуп жаткан чек ара маселесин талкуулады. 27 апрелдеги жыйындын ачылышында партиянын лидери саясатчы Өмүрбек Текебаев сөз сүйлөдү. Ал чек ара маселесин чечүүдө коңшу өлкөлөрдүн бир топ жылдык стратегиялык пландары бар экенин айтты. Текебаев ошондой эле акыркы күндөрү талашка түшкөн Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга берилиши тууралуу маселени талдап, бул жердин стратегиялык маанисине токтолду.
Ушуну сунуш кылат элем, Кемпирабад суу сактагычы анын платинасынын 1/3, Орто Токой суу сактагычы Кыргызстандын ажырагыс территориясынын бөлүгү. Ал кол тийгиз. Ал чек ара маселелеринде алмашуунун соодасы предмети болбош керек деген императивдик мындай ойду киргизип коюуну сиздерге мындай сунуш кылам.
Март айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгенин кабарлаган. Бирок УКМК төрагасынын Кемпирабад суу сактагычынын айланасынан коңшу өлкөгө 50 гектар жер берүү тууралуу протоколго кол койгону Карасуу жана Өзгөн район тургундарын нааразы кылган. Мындан кийин Камчыбек Ташиев коңшу өлкөгө 20 гектар жер берилерин айткан. 25 апрелде ошол облустун Өзгөн район тургундары менен жолукканда Ташиев жер берүү тууралуу протоколду жокко чыгара турганын билдирди. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш аймактарында чек арага байланыштуу чырлар маал-маал менен катталып турат. Ал арада Ворухта 2 өспүрүмдү кыргыз чек арачылары кармап кайра бошоткону кабарланды. Тажикстандын Исфара шаарынын бийлик өкүлдөрү Ворух анклавында жашаган 2 өспүрүмдү кыргызстандык чек арачылар кармап суракка алганын маалымдады. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. Маалыматта 8-класста окуган 2 окуучуну 25 апрелде мал жайып жүргөн жеринен кыргыз чек арачылары кармап алып уруп согуп суракка алышканы айтылат. Алар Исфаранын жергиликтүү бийлиги жана тажик чек арачыларынын келишүүсү менен бошотулганы кабарланууда. Азырынча бул маалымат боюнча Кыргызстандын тиешелүү бийлик органдары комментарий бере элек. Буга чейин Лелек районунда 19-21 жаштагы жигиттер 24-апрелге караган түнү чек арага жакын аймакта үй салып жаткан жеринен дайынсыз жоголгон. Эки кыргызстандык жаранды 24-апрелде кечке жуук Тажикстандын күч кызматтары алып кеткени маалым болуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин бошотулган. Жарандар кайтып келгенден кийин Тажикстандын аскер кызматкерлери өз аймагында кармап турган учурда урток мок алып, аскер бөлүктөрү тууралуу суроолорду узатканын жергиликтүү журналист айтып беришкен. Кыргызстандык эки жаранды урдоого байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий дүйшөмбүгө нота жиберген. Перс булуңундагы АКШ жана Ирандын кемелери катышкан окуя тууралуу расмий кабар берилди. Ирандын ислам инкылабынын сакчылар корпусунун кайыктары ушул айдын башында Перс булуңунда АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн эки кемесине кол салган. Бул тууралуу 27-апрелде АКШнын аскер деңиз күчтөрү кабарлашты. 2-апрелде орун алган окуяда эч ким жабыркаган эмес. Бул күнү Вашингтон менен Тегеран Ирандын өзөктүү келишим боюнча Венада сүйлөшүүлөрдү жандантарын жарыялашкан эле. Ал учурда деңизде болгон инцидент боюнча ачык маалымат берилген эмес. АКШнын расмий өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча Ирандын тез жүрүүчү катери жана бир кемеси Перс булуңунда өз миссиясын аткарып жүргөн эки америкалык кемени курчап кысууга аракет кылган. Мындан соң америкалык кемелер түз кагылышуудан качуу үчүн коргонуучу маневрларын жасоого аргасыз болгону кабарланды. Ирандын ислам инкылабынын сакчылар корпусунун кайыктары буга чейин бир нече жолу Перс булуңунда америкалык кемелерге жакындаганы кабарланган. Иран менен АКШнын мамилеси начар. Вашингтон Ирандын өзөктүк программасынан улам санкцияларды салган. Эки өлкөдөн тышкары дүйнөнүн дагы 5 державасы катышкан өзөктүк келишимге 2015-жылы кол коюлган. Ага ылайык Иран уранды байытууну 3.67% өткөрбөгө милдеттеме алган. Эл баатыры Бексултан Жакиевтин байбичеси Сабира Турсункулова 27-апрелде каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сабира Турсункулова ардактуу эс алууга чыкканча аталган министрликтин экономика бөлүмүндө эмгектенген. Кыргыз адабиятынын, искусствосунун, маданиятынын алпы Бексултан Жакиев 25-апрелде 85 жашында дүйнө салган. 26-апрелде маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган эле. Жубайы Сабира Турсункулова менен 65 жыл чогуу өмүр сүрүп, эки уул бир кызды тарбиялашкан. Бүгүн эртең мененки саат 10:00 Бишкек шаарында свет менен иштеген машинелер жана мотоциклдердин маршы болот. Бул чара шаар күнүнө карата уюштурулуп, абанын булгануусуна каршы болуп жатат. Марш Чыңгыз Айтматов проспектисинде жайгашкан ден соолук паркынан башталып, шаардагы бир нече көчөдөн өтөт. Шаардыктардын коопсуздугу үчүн жүрүштүн катышуучуларын жол көзөмөл кызматынын 5 машинеси жана тез жардам унаасы коштоп жүрөт. Жылына Бишкектин абасына 180 миң тонна уулуу зат бөлүнүп чыгат. 2020 жылдын күз айларынан бери Кыргызстандын борбору дүйнөдөгү абасы эң кир шаарлардын сап башында турду.
Бактыгүл Гүлчинбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат Азаттык чекит орг сайтында.
Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлүнөн парламенттик аппараттын маалыматтык техникалык базасын калыбына келтирүүгө көмөктөшүүнү суранды. Чет өлкөлүк гранттарга иштеген бейөкмөт уюмдарды тынчыга теңөөгө аракеттенген мыйзам долбоорун бир нече ирет сунуштаган парламенттин төрагасынын бул өтүнүчү коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Замира Кожубаева ушул темадагы макаланы сунуш кылат.
Жогорку кеңештин төрагасы Талант Маматов Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Лоис Чемберли менен 23 апрелде жолуккан. Жолугушууда Маматов Кыргызстандагы мыйзамдарды жаңы кабыл алынган конституцияга шайкеш келтирүү үчүн парламенттик аппараттын маалыматтык техникалык базасын жаңылоо зарыл экенин билдирген. Төрага аталган база октябрь окуяларынан кийин кыйрап калганын маалымдап, улуттар уюмунун өкүлүнөн маалыматтык байланыш ресурстарын калыбына келтирүүгө жардам берүүсүн өтүнгөн. Жогорку кеңештин имараты бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларында талкаланып, техникалары жараксыз болуп калган. Имаратты оңдоп түзөөгө депутаттар дагы салым кошуп, иш бөлмөлөрү жана жыйындар залы оңдолгон. 1992-жылдан 2018-жылга чейин Кыргызстан чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан 10 миллиард 193 миллион доллар алган. Анын ичинен 2 миллиард 873 миллион доллар кайтарымсыз грант түрүндө. Муну белгилеген эксперттер кайтарымсыз акча эң ириде мамлекеттик органдардын бюджеттин кенемтесин толуктоого сарпталып келе жатканын белгилеп жүрүшөт. Журналист бир катар долбоорлор менен иштеп жүргөн Абланбек Жумабаев кыргыз бийлиги жалаң гранттар менен гана жыртык тешигин бүтөп келе жатканын Азаттыкка билдирди.
Мисалы деген мынау ковид учурунда, карантин учурунда жанагы перчатки, маскалардын баарын ким берди мисалы? Догушумду сатпа, тиги бу деп реклама аркылуу бергилердин баарын элдин үндөгө материалдар кетип атат, анын бүтүн тең ошо ПРОН финансировать этип атат, ЮСАИП финансировать этип атат. Мисалы деген Хата Абдрахматова канча жыл БШКда отуруп прямой эфирибиз жок деп өзүнүн соткасынан тарпатты. Мисалы Интерньюс 40 000 доллар бөлүп берип, азыр ошонун арты менен эл СИКтин прямой эфирин Ютубтан көрүп атат. Ошондой нерселер толтура да.
Кыргызстанда тышкы донорлордон грант алган бөйүкмөт уюмдарды чет элдик тыңчыларга теңүү аракети байма-бай көтөрүлүп жүрөт. Алардын ишмердигин мыйзам менен жөнгө салуу парламент депутаттары тарабынан дагы сунушталган. Акыркы чакырылыштагы жогорку кеңеште эле бул маселе 2 рет көтөрүлдү. 2016-жылы 2 жолу каралып, бирок өтпөй калган коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигин жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоору былтыр 3-жолу парламентке сунушталган. Авторлор анын максатын чет элден грант алган бөйүкмөт уюмдардын финансылык ачыктыгын камсыздоо менен байланыштырышууда. Ал эми укук коргоочулар болсо, мыйзам долбоорунда бөйүкмөт уюмдун ишмердигин чектей турган ченемдер бар экенин айтып чыгышкан. Бул мыйзам долбооруна каршы чыгып жүргөн депутат Жанарбек Акаев депутаттар кош стандарттуулукка жол берип жатышканын айыптады.
Эми ушул жогорку кеңештин төрагасы баш болуп эл аралык уюмдардан маалыматтык базабызды, техникабызды оңдоп бергиле деп суранып атканы дагы бул өтө кейиштүү, өкүнүчтүү көрүнүш. Анткени биз уже коронавирус илдети башталгандан тарта дээрлик жума сайын миллиондогон каражаттарды эл аралык уюмдардан, донорлордон грант, кредит катары алып жаттык. Экономикабызга келген акча жардам берсе аларды алып коюшат, бирок ошол эле убакта ушул донорлорду адам укугуна, аялдардын укугуна, ушул балдардын укугуна деп адилеттүүлүк болсун, мыйзамдар иштесин деген ниетте акча берсе дароо агент, шпион, НПОлор деп кош стандарттуу мамиле кылабыз да.
Эгемендик жылдары Кыргызстан сырттан алган акчалардын эң көбү 2 миллиард 677 миллион доллар бюджетти колдоого, андан кийин 2 миллиард 612 миллион доллар транспорт тармагын, 2 миллиард 148 миллион доллар энергетика тармагын реформалоого жумшалган. 4-чү орунда калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу же таза суу программасын ишке ашыруу үчүн 387 миллион доллар бөлүнгөн. Мунун ичинен 234 миллион доллар насыя, калганы кайтарымсыз грант түрүндө. Бул долбоордун алкагында өлкөдө 177 айылга ичүүчү таза суу жеткирилгени кабарланган. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү депутат Рада Туманбаева гранттардын жардамы менен ишке ашырылган долбоорлорду иликтөө зарыл деп эсептейт.
Кайсыл айылга канча кетти, канча ошол грант менен келген акча менен канча айыл өкмөтүбү же айылбы же шаарбы таза суу менен камсыз болду деп көтөргөн. Агрардык суу ресурстары комитетинде комиссия түзгөнбүз. Ушул кетирилген акча боюнча ошол 177 айылга суу берилип камсыз болду деп айтылган болчу. Ошонун азыр бир чак айылдарына чогуу барып келдик. Азыр справкаларды жазып атабыз, бирок аягына чейин чыга элекпиз. комиссия дагы эле иштеп атат. Бул жерде биз ошол алынган жана проекттердин кичине туура эмес болуп калгандыктары боюнча, сапатсыз трубалар, сапатсыз вентилдер колдонгон боюнча комиссия үстүнө чыга элек.
Туманбаеванын маалыматына ылайык, комиссия чүйдөгү айылдардагы таза суу программасынын ишке ашырылуусу боюнча иликтөө жүргүзгөн. Кийинки жумада Кербен, Өзгөн жана Кызыл Кыя шаарларындагы ичүүчү суу менен камсыз кылуу долбоорунун иштери менен таанышмакчы. Экономика жана финансы министрлигинин быйыл 31 январга карата берген маалыматына таянсак, Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4,954,112,000,000 түздү. Мунун ичинен 4,221,161,000,000 тышкы, калганы ички карыз. Расмий маалыматка ылайык, коронавирус менен күрөшүүгө Кыргызстан былтыр чет элдик донорлордон 774,000,000,000 жардам сураган. Министрликтин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Нурбек Акчоловдун Азаттыкка берген маалыматына караганда, коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстан чет өлкөлөрдөн 380,000,000,000 айланасында акча алды.
В 2021 году у нас в рамках республиканского бюджета заложены средства.
Быйыл биз Азия өнүктүрүү банкынан жана Европа биримдигинен 100,000,000,000 алабыз деп күтүп жатабыз. Бул акча коронавируска каршы күрөшүүгө жумшалат. Мындан тышкары быйылкы жылдын эсебинен вакцина үчүн 24,000,000,000 берүүгө Дүйнөлүк банк макулдугун берди. 2021 жылдын эсебинен биз тышкы донорлордон 516,6,000,000 күтүп жатабыз. Анын ичинен 213,000,000 грант.
Из них 213,000,000 США это является грантовые средства.
Кыргызстанга бөкмөт уюмдар аркылуу грант берүүчү уюмдардын башында ПРООН, Европа коопсуздук кызматташтык уюму, USAID, JICA, Сорос, Глобалдык фонд жана башка донорлор турат. Булардан тышкары чет өлкөлөрдүн өкмөттөрү өзүнчө грант бөлүп келишет. Мисалы, USAID Кыргызстандагы айыл чарба, билим берүү, саламаттык сактоо, укук коргоо, сөз эркиндиги, адам укуктары, акыйкат шайлоо жана бизнести колдоо жаатында мамлекеттин өзүнө жана бөкмөт уюмдар аркылуу грант берет. Уюмдун сайтындагы маалыматка ылайык, USAID Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп, андан бери 600,000,000 ашуун каражатты өлкөнүн өнүгүшү үчүн кайтарымсыз грант катары берген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ворокто эки өспүрүмдү кыргыз чек арачылары кармап кайра бошоткону кабарланды. АКШ мамлекеттик департаменти аскер кызматкерлеринин бир бөлүгүнө кабулдан чыгуу сунушун берди. Президент Садыр Жапаров эгер коом караманча каршы болсо, анда чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамга вето коюуга даяр экенин айтты. Ирандын президенти Хасан Роухани тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифтин интервьюсу деп жазылган аудио кантип тараганын иликтөөнү тапшырды. Бишкекте бүгүн электроунаалардын жарышы өтөт. Бул жана башка кабарларды толугураак биз сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чеки ток. Эми кыргыз эңгемесинин классикасы Түрмөгүн угабыз. Бул ирет Дүйшөкө Дөкөнбаевдин карга көмүлгөн издеген эңгемеси жөнүндө айтып берели деп турабыз. Программаны Бекташ Шамшиев даярдаган.
Эңгемеде кыска убакыт ичиндеги бири экинчисине бекем чырмашкан окуялар чөрөттөлөт. Кирилден кечке туурасындагы коктук олоттор дээлеген мал сарайларга чөп ташыган Бекжан ырпетерге алы жок чарчап келип, апасы даярдаган тамагынды ичпей төшөккө кулаган. Кызы уйкунун кучагында жатканда айнек катуу урулду. Түн ортосу болуп уйкуда жаткан эне бала укту. Бекжан башын көтөрдү. Жоош момун ферма башчысы экен. Апасы нааразы болду. Бул башчылар түндөсү да баласын тынч коюшпайт экен го. Ферма башчы келген жөнүн айтты.
Тиги ичке булактагы жылкычы кызын алып келиптир. Толготуп чыдай албай жатат. Биздин доктор кечээ совхоздун борборуна кетти эле дары дармек алганы. Үчүнчүгө жеткирбесек боло турган эмес. Тезирээк кийинип, тракторуңду оталдырчы. Уйку суроодо баш көтөргөн Бекжандын жүрөгү катуу булкуп алды. Гүлшан, ичке булакта анын атасынан башка жылкычы жок, ошол. Бекжан, кардын кычыраган добушу узай берип ферма башчысы кайрадан үн салды. Эгер чарчап турсаң, анда тракторуңду сатышка бер. Ал бүгүн бош болду, жеткирип келсин.
Бербей калсын. Гүлшанды ойлоп кантип тынч жата алат. Бир кездеги ашыгы сүйүшкөн 2 жаштын бактысына зоотехник жолтоо болгон. Бекжан аскердик милдетин өтөп келгенде Гүлшанды ала качып кеткенине 1.5 ай болуп калган экен. Ошондон бери көрүлөт. Көргөндө эмнени айтышмак? Баарысы түшүнүктүү болуп турбу? Байкуш кыз да Бекжан да сыгылып арманын ичке жутуп тим болушту. Абыроганын көңүлүн тереңде Gülşen kanday olup kaldı kendigen aldamçı soru oturuşu. Çıtı sinişip birbirine berilip kalan jakın adamıngdı unuta koyu dele kıyınekken. Köngüldere sayıkpay, işten tütöp jürgende Gülşen'di doktorga jetkiru kerek bolup atpaybı. Atın ukkanda uykusu maçtay açılıp, ızıldagan muronga közgö saysa körüngüs tüngö karabay jolgo kamındı. Токтотконда анча деле көп акыт өткөнүмөз эле трактору көп кыйнабай оңой оталды. Фермадагы болгон иштин баарын аткарчу жок дегенди билбеген ушул трактор. Сарайларга жем чөп ташып, минтип кереги тийип калса ноокастарды жеткирип берет. Калың кар жаап, ой чуңкурду күрткү басып, жол билинбей калганда ушул кастаман гана ишке жарайт. Бекжандын трактору анын үстүнө башкаларына караганда дурус фирмага келгенине жыл айланды элек. Бирок да кыш жакындаганда аны деле бир тире көздөн өткөрүп майлап бурамаларын бекитип ара жолдо бузулуп калбашына аракетин кылып келатат. Анткен менен техника дегениңе деле ишениш жок, катуу суукта бузулуп калат. Муз болуп каткан темирди кармап көр, айла жок, оңдошко туура келет. Чарбанын иши Бекжандын трактору бузулуп калыптыр деп күтүп турбайт го. Совхоздун малына жем чөп, туз, керектүү оокаттарды ташымай менен күн кечирип эрте кетип кеч келип жүрү. Кыш бою ушундай жүргөн түшүккө аяк башын ырып Гүлшанды жанына отургузуп жолго чыгышты. Бороон ан сайын күчөп алды. Бул жол менен Бекжан канча каттады. Ой чуңкурунун баары тааныш. Жана чөп тартып келатканда жолдундугу кичине билинип турган. Азыр трактордун жарыгына эч нерсе көрүнбөй, кар тозоңунан баары бозала болуп, тозоңдун ичине сиңип кетишти. Трактор бир булкунуп алып алдыга жүткүнүп, тизеден өткөн карды тоготпошудай бир калыбында баратат. Бекжан бираз жайлана алдыдан көзүн албай жанындагы жакын адамын эртерээк белгиленген жерине жеткирүүнүн камында. Мындайды өткөн кеткенде эстешке деле убакыт жок экен. Тек трактордун асманга бүркүлгөн түтүнү, кубаттуу мотордун үнү баарын басып боронду тоготпой келе беришти. А бирок ой дегениң деле кызык экен. Болбой эле өткөнү эсине кылт дей түшөт. Бекжан трактористтер курсун бүтүп келип совхоздун эски кастаманын айдап ушул ичке суунун төрүндөгү үч курогойго туз жеткирип барган. Тузду койлор да аларды баккан малчылар да чогуу пайдаланышчу. Чаңкык аралашкан ирик туздарды сууга жууп алып тамакка кошуп малдын тузу деп баары колдонушчу. Гүлшан менен ошондо таанышкан. Кеч күздөгү деле токтоочудай төккөн жамгырга суу болуп жар түбүндө турган кызды байкабай өтө берген экен, кыйла жүрүп барып токтогон. Үшүп калган кыз кичине жылынгандан кийин Бекжандын суроосуна шаарга баратканын аты Гүлшан экенин айткан.
Ушул учурдан баштап аны белгисиз купуя сезим бийлеп алды. Көңүлүндө кыз, көз алдында анын элеси кайда болбосун өзү менен бирге. Жуманын аралыгы жылга узарып, сагынычы артып кусадар, самаганы ага жолугуу, сүйлөшүү, аны менен бирге болуу. Канча түндөр уйкусуз өттү. Көзү чырмалса, канча ирет түшүндө көрбөдү. Алтынчы күнү фермадан уурданып чыгып, майда колоттордун бирине прицебин катып таштап, канча жолу кызды тосуп чыкпады.
Шаардан кайтчу толук бийкечте Бекжанды эңсеп келет. Экөөнүн сөзү түгөнбөйт. Бирин бири эркелетип булардын сезимине асманын булутчалган тоолор, кеч күздө үңрөгөн капчыгай боорлор, бийик чокуларды басып калган мөңгүлөр көп болушчу. Табияттын суз кейпи менен экөөнүн ишине ортолук жылуу сезим өрөп күтүп, трактордун тары отургучу кенен сезилип сөздөрү түгөнбөйт. Тоолор суук кышты күтүп жаткан. Эртелгеч муздак кызгар согуп, бак трактору чиркенип, кар эми жаап ичүүдөй теребел үңрөйүп турчу. Ошондой жолоочулардан Азыпбей Бекжан аскерге чакырылды. Ага 2 жылдын өтүшү тозок болуп, акыры эңсеген эркиндигине жетип айылына келсе, Гүлшанды совхоздун зоотехниги ала качып кетиптир. Капыз жаңылыкка нес болуп ээн журтта калган күчүктө эмне кыларын билбей арманы ичине батпай катуу эсеңиреди. Гүлшанды зордоп ала качып кеткенин угуп артынан барбады. Барганда эмне кылмак? Бекжандын арманы иштен түтөп жүргөндө Гүлшандын күйөөсүнө таарынып атасыныкына келип калганын кулагы чалган. Эми минтип өңөлөттөн кеткен байкушту төрөтканага алып баратат. Тагдырдын тамашасы деген ушул окшойт. Экөө жолго чыккандан бери сүйлөшө элек. Гүлшандыкыго белгилүү каражаны менен алек. Бекжан аны алаксытыш үчүн деле сүйлөп турса болор беле? Бекжанды камалаган ойлордон Гүлшандын ай деген бакырыгы чочутуп, кантип турмузду бекем басып алганын билбей калды. Буйкан бороон арасынан жол таба албай келаткан Бекжан эмне кыларын билбей алдастай түштү. Карабайсыңбы бороондун басылгандын ордуна күчөп алганын?
Жоон санга жете жаздаган калың карды буркуратып жиреп бараткан трактор тык токтоду. Жол тоо капталынан ачаланып, өрөөн тарапка бурулуп калган. Келин чалкалап буттарын иретсиз сунуп жиберди. Колдорун тарбаңдатып асмандан бир нерселерди издеген болот. Тар кабинанын ичинде бүткүл тулкусу менен буралып, жанын коёрго жер таппай улам бир капталына толгонот. Кара терге түшүп, бир паста өң алаттан кетип, аба жетпей жаткансып, улам күчөп энтигет. Бекжан ылдамдыктын рычагын нейтралдаштырууга зорго үлгүрүп, газды азайтты. Толгоо келгенин ал алгач түшүнгөн жок. Жан алакетке түшүп, кыйналып жаткан келинди саамга карап калды. Анын көз алдында талчыбыктай буралып, кыраңда өскөн тоо гүлүндөй жадыраган кыздын сүйүктүү элеси тартылды. Жигит ушул элес менен гана жашап, мезгилинде аны менен кубанычын да, кайгысын да тең бөлүштүрчү. Көңүл өрөп күткөн кусалык эркин бийлеп, кыз менен жолугуучу, аны менен бирге болуучу күндү самап, кыйла убакыт сары уайымга батып, сагынычы артып жүргөн. Аны эстегенде караңгы түнү жаркыраган күнгө айланчу, ага туш келген өз тагдырына чексиз ыраазы эле. Эң бактылуу адам Бекжан болчу анда. Мына эми ага кайрадан кездешип отурат.
Гүлшандын толгоосу кыйнап, жанын көрүгө жер таба албай чабалактаганы бир аз басылганда Бекжан анын чачынан сылап, атынан чакырды. Көптө барып көзүн ачкан кыз аны жанын көрүп аткансы бир карап алып, "Мени күнөөлөбө, ансыз да бактысызмын" дегенди айтууга гана жарады. Кирпиктерин арасынан чыккан жаш жүзүлдөй улады. Башка сөз айтууга жарабады. Азаптын баары андан кийин башталды. Жолунан адашканы аз келгенсип трактору бузулуп, экөө бороонго чулганган айталаада калышты. Булар токтогон жерден анча алыс эмес ферма болушу керек эле. Ошол жерге чейин Гүлшанды калың төшөктөр көрүп, арканга байлап сүйрөп жеткирмекчи болду. Башында кар үстүндө адамды сүйрөп жеткириш анчалык деле оордой сезилбеди эле. Бороон күчөгөнү ал уруп кадамы жайлады. Фермага жакындаса иттер үрүп чыгышы мүмкүн, анан адамдар чыгып калар. Жолунан адашып кеткенби, негедир фермада ага алып барчу зымгыра кайды да таба албай айласы кетти.
Түзү да түз, ою да түз мелтиреген калың карга көмүлүп жаткан өрөөндөн ушул көрдөй караңгы түн, алаамат түшкөн алай дөлөйдө аны табуу жөн гана куру кыял болучу. Аргасы түңөнгөн Бекжан айланага кулак түрөт. Жолду бойлоп телефондун линиясы кете турган. Ал жолдон бир аз төмөн. Өрөөндү кесип жол менен жарышып кыйла жерге чейин барып, уйканага жете бербей жолду аттап фермага кирип кетет. Зым карагайды табуу, демек жолду табуу. Алардын биринен сала бирин эсептеп отуруп, эч адашпастан гана ферманын өзүнө жетүүгө болот. Эмне үчүн баятан эсине келбеди экен? Карга көмүлгөн жол нугуна караганда зым карагайларды издөө алда канча жеңил эмеспи? Алиден бери кооптонгон көңүлүн жылт эткен шаттык бийлеп, чарчап чаалыкканын сезбей, баш көтөрүп тынымга дымып турду.
Канча каттаган жолунан бороонду түндө чындап адашкан экен. Антпесе зым карагайды табат эле го. Айласын куруп турганда артынан аңдып калган карышкырдын шоңшойгон карааны көрүп, денеси муздак тер басып, ушул эле жетпей жаткандай болгон ачуусун экөөнү аңдып калган карышкырдан чыгармак болду. Гүлшан чабалактап төшөктөн бошоно албай жатыптыр. Карышкырдын андан алыстабай жакындап келашынан улам ферма менен зым карагайдан кыйла алыстап кеткенин, адамдардан ыраакта калганын сезип, мынтип кол салчудай келаткан кашыбаңды кармап алып тытмалап салууну ойлоп, аргасы курганда келе калган ачуусун ушундан чыгармай болду. Бекжанга эми баары бир эле. Кычаганда кыстап кирип келген карышкырды басып жыгылып, колун кол санын сан кылып тытып жибергиси келди. Баарына ушул күнөөлүүдөй жөн кетип калбай артынан аңдып келген карышкырды жара тартса бороон басылып, Гүлшаны боюнан бошоп, издеген фермага жети барчудай денесине күч кубаты топтолуп, жан кечтилгине салды. Гүлшан жаткан төшөктөн сууруп алган аркандын жиби карышкырга тийбей, коркунучту сезген жырткыч артка секирди. Кыйды жырткыч аңдыган адамы оңой эместигин сезип, алысыраак барып отуруп калды. Ага көңүл бурбай Бекжан Гүлшандын жанына келип, аны отургузууга аракет кылды. Кыздын колдору муздап баратыптыр. Колтугунан көтөрө бергенде анын алсыз шыбырын укту. "Беки, мен ыраазымын сага. Мени кечир, баланы, балам" деп барып денеси шылкыды жайылып тынчып калды. Оролгон төшөк арасынан дүйнөгө жаңы келген адамдын ыңаалаган үнү буюккан бороон каралашып, эмне кыларын билбей тең дарып турган Бекжанды бош турбай аракет кылууга үндөп, бир кетсе экинчиси келген жашоонун айныксыз мыйзамына баш ийдирип, бороон Булар даңдыган карышкыр бузулуп жолду калган трактор баарын унуттуруп бир кызык сезимге туш келтирди. Ушундай баян Бекжан үчүн ойго келбес окуя. Канчадан бери көрө элек сүйгөнүнөн ажырап, андан калган нерестесин боорун агысып, деле түгөнбөчүдө бороондо айталада караңгы түн кучагында бирин узатып, экинчисин тосуп алып, тирүүнү аңдыган жырткычты деле эстебей, баласы жарык дүйнөгө келиш үчүн апасы жанын бергенине таң калып, ага же ийлей албай, же сүйүнө албай айталада тирүүдөн нерсе карышкыр үчөө турушту. Кырмандар, сиздер кыргыз аңгемес классикасы берүүсүнөн жазуучу Дүйшөгө Дөкөнбаевтин карга көмүлгөн из аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдерден саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу 28-апрелдеги программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattik.org.